Pravá pohnutka k službě. Máme dávat z ryzích pohnutek, ze soucitu a z lásky. Bůh si váží člověka, který je mu plně oddaný, více než zlata. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Kristova slova nahoře blahoslavenství vyjadřovala učení, které Kristus beze slov hlásal svým životem. Lidé tomu však neporozuměli. Nemohli pochopit, proč Kristus nepoužil svou velkou moc, aby dosáhl toho, co pokládali za nejvyšší dobro. Jejich způsob života, názory a pohnutky se úplně rozcházely s povahou Ježíše Krista. Tvrdili sice, že jim jde o slávu zákona, ve skutečnosti však usilovali o slávu vlastní. Kristus jim ukazoval, že každý, kdo miluje jen sebe, přestupuje zákon. Zásady, které s oblibou pěstovali farizeové, jsou příznačné pro lidstvo ve všech dobách. Farizejství je přirozeným rysem lidské povahy. Když Spasitel ukázal rozdíl mezi svou povahou, svými metodami a farizejstvím, vyhlásil učení, které má význam pro lidi všech dob. V době Pána Ježíše se farizeové stále snažili dosáhnout přízně nebes, aby si tím zajistili pozemský blahobyt a světské pocty, které chápali jako odměnu za své ctnosti. Současně stavěli lidem na odiv své skutky milosrdenství, aby upoutali na sebe pozornost a získali pověst svatosti. Pán Ježíš jim vytkl jejich okázalost a prohlásil, že Bůh takovou službu nepřijímá. Lichocení a obdiv lidu, po kterých tak velice toužili, budou jejich jedinou odměnou. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Těmito slovy Pán Ježíš nechtěl říci, že činy lásky by měly zůstat vždy utajeny. Když apoštol Pavel psal pod vlivem Ducha Svatého, nepřešel bez povšimnutí ušlechtilou obětavost makedonských křesťanů. Naopak hovořil o Kristově milosti, která v nich působila. To povzbudilo i jiné, aby se nechali naplnit stejným duchem. Zboru v Korintu napsal: vaše horlivost byla pobídkou pro mnohé z nich. Ze samotných slov Ježíše Krista jednoznačně vyplývá, že cílem skutků lásky není obdiv a chvála lidí. Pravá zbožnost nestaví nic na odiv. Kdo touží po slovech chvály a lichocení a živí se jimi jako sladkým nektarem, je křesťanem jen podle jména. Dobrými skutky nemají Kristovi následovníci oslavovat sebe, ale Krista, v jehož milosti a síle je konají. Duch Svatý je původcem každého dobrého skutku. Nepřichází proto, aby oslavil člověka, který jej přijímá, ale Boha, který jej sesílá. Když světlo Ježíše Krista osvěcuje srdce, přetékají ústa chválou a vděčností Bohu. Přestaneme přemýšlet a hovořit o svých modlitbách, o vykonaných povinnostech, o své dobročinnosti a sebezapírání. My ustoupíme do pozadí a Kristus se ukáže jako všechno ve všem. Máme dávat z ryzích pohnutek, ze soucitu a z lásky k trpícím, a ne abychom se svými dobrými skutky vychloubali. Čistota úmyslů a opravdová laskavost jsou pohnutky, kterých si nebesa cení. Více než nejryzejšího zlata z Ofíru si Pán Bůh váží člověka, který je upřímný ve své lásce a plně oddaný Bohu. Nemáme přemýšlet o odměně, ale o své službě. Laskavost projevovaná v tomto duchu bude náležitě odměněna. Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Zůstává skutečností, že Bůh sám je naší velkou odměnou, v níž je obsaženo všechno ostatní. Avšak člověk ji přijímá a těší se z ní jen tehdy, když se snaží Bohu přiblížit povahou. Člověk dokáže ohodnotit jen ty vlastnosti, které sám má. Nakolik se dokážeme odevzdat Bohu pro službu, natolik se Bůh dává nám. Každý, kdo umožní, aby jeho srdcem a životem protékal proud Božího požehnání pro jiné, získá přitom sám bohatou odměnu. Stráně a roviny nejsou sami zkráceny, když poskytují řečiště potokům spěchajícím k moři. To, co dávají, se jim stonásobně vrací. Proud, který jimi protéká, je zúrodňuje a pokrývá vše zelení. Tráva na jeho březích je svěžejší, stromy mají více listů a květena je bohatší. Když země v žáru letního slunce vyprahne a zhnědne, pruh zeleně lemuje řeku. Rovina, která umožnila horským potokům průchod k moři, se oděje svěžestí a krásou. To je ukázka odměny, kterou Boží milost dává všem, kdo jí dovolili, aby skrze ně proudila do světa. Takové požehnání obdrží lidé, kteří prokazují milosrdenství potřebným. Prorok Izajáš říká, což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho? Nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Hospodin tě povede neustále. Bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Dobročinnost dostává dvojnásobné požehnání. Člověk, který dává potřebným, je požehnáním pro druhé a sám přijímá ještě větší požehnání. Kristova milost v člověku vytváří takové povahové rysy, které jsou opakem sobectví a které život zušlechťují, povznášejí a obohacují. Šlechetné činy vykonané v skrytu spojují vzájemně lidská srdce a přitahují je blíže k srdci původce každé šlechetné pohnutky. Drobné pozornosti, nenápadné skutky lásky a sebeobětování, které provázejí a zdobí život jako vůně květinu, značně přispívají k životnímu požehnání a štěstí. Nakonec se ukáže, že sebezapření pro dobro a štěstí druhých, i když se nezdá důležité a zůstává bez povšimnutí, nebesa uznávají jako znamení našeho spojení s Kristem slávy. I on se stal chudým, ačkoliv byl bohatý. Dobré skutky lze konat v skrytu, ale jejich vliv na povahu toho, kdo je koná, ukrýt nelze. Když budeme pracovat s upřímnými pohnutkami jako Kristovi následovníci, budou naše srdce těsně spojena s Bohem. Duch Boží na nás bude působit a naše srdce odpoví na jeho dotek tím, že se mu odevzdá. Bůh dává lidem dary a dále je rozhojňuje u těch, kteří je moudře využívají. Rád uznává službu svých věrných, kterou konají ve jménu jeho milovaného syna, jeho milosti a moci. Lidé, kteří usilují o rozvoj a zdokonalování křesťanské povahy tím, že své síly a schopnosti věnují konání dobra, sklidí v budoucím světě to, co zde zaseli. Dílo započaté na zemi dosáhne vyvrcholení během života na nové zemi a potrvá po celou věčnost. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. A farizeové vymezili k modlitbě určité hodiny. Často se přihodilo, že v určenou hodinu byli někde na ulici nebo na tržišti. Ať byli kdekoliv, třeba uprostřed spěchajícího davu, zastavili se a hlasitě odříkávali své formální modlitby. Pán Ježíš tuto bohoslužbu, která sloužila pouze k jejich vlastnímu vyvýšení, přísně pokáral. Nebyl proti modlitbám na veřejnosti. Sám se modlil se svými učedníky i před zástupy lidí. Učil však, že soukromá modlitba nepatří na veřejnost. Modlitbu, která vyvěrá z osobního vztahu k Bohu, má slyšet pouze Bůh. Takovou modlitbu by nemělo vyslechnout žádné zvědavé ucho. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, urči si místo pro soukromou modlitbu. Pán Ježíš měl vybraná místa, kde rozmlouval s Bohem. I my bychom si měli zvolit podobná místa. Často potřebujeme odejít na nějaké místo, byť sebeskromnější, kde bychom byli sami s Bohem. Modli se k svému Otci, který zůstává skryt. Ve jménu Pána Ježíše smíme předstupovat před Boha s důvěrou dítěte. Nepotřebujeme žádného člověka jako prostředníka. Ve jménu Pána Ježíše můžeme otevřít své srdce Otci jako někomu, kdo nás zná a miluje. Na skrytém místě, kde nás může vidět a slyšet jedině Bůh, můžeme vyjádřit svá nejtajnější přání a touhy Otci nezměrného slitování. A v samotě, když se vnitřně stišíme, promluví k našemu srdci i onen hlas, který vždy odpoví na volání lidské nouze. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Neúnavnou láskou je ochotný poslouchat vyznání zbloudilých a přijímat jejich pokání. Očekává od nás projev vděčnosti stejně jako matka čeká úsměv uznání od svého milovaného dítěte. Přeje si, abychom pochopili, jak opravdově a vřele po nás touží. Nabízí nám, abychom svoje těžkosti předložili jeho soucitu, svůj zármutek jeho lásce, své rány jeho uzdravující moci, svoji slabost jeho síle, svou prázdnotu jeho plnosti. Nikoho, kdo k němu přišel, ještě nesklamal. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte. Vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Lidé, kteří hledali Boha v soukromí, předkládali mu své potřeby a žádají jej o pomoc, neprosí nadarmo. Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Když si zvolíme Krista za svého každodenního průvodce, pocítíme, že nás obklopuje moc neviditelného světa. Tím, že vzhlížíme k Ježíši, stáváme se mu podobni. Takový pohled nás mění. Naše povaha se zjemňuje a zušlechťuje pro nebeské království. Společenství a setkávání s Pánem povede jistě k prohloubení zbožnosti, čistoty a nadšení. Budeme se lépe modlit. Boží výchova se v našem životě projeví novou pílí a nadšením. Člověk, který denně usilovně prosí Boha o pomoc a sílu, získá jen ušlechtilé touhy, jasné pojetí pravdy a povinnosti. Bude jednat jen z čistých pohnutek a ustavičně hladovět a žíznit po spravedlnosti. Stále spojení s Bohem nás uschopní rozšiřovat světlo pokoje a vyrovnanosti, které vládne v našem srdci na lidi, s nimi se stýkáme. Síla, kterou čerpáme modlitbou a vytrvalé úsilí vychovávat povahu k ohledu plnosti a pozornosti, nás připravují pro každodenní povinnosti, naplňují nás pokojem za všech okolností. Když se přiblížíme k Bohu, staneme se jeho mluvčími. Vloží nám do úst svoje poselství a dokonce slova, kterými ho budeme chválit. Naučí nás, jak máme děkovat svému nebeskému Otci a oslavovat ho po vzoru andělů. Z celého našeho života bude vyzařovat světlo a láska Spasitele, který v nás přebývá. Jestliže člověk prožívá život vírou v Syna Božího, vnější nesnáze se ho tolik nedotýkají. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané. Pohané se domnívali, že jejich modlitby jsou sami o sobě zásluhou pro usmíření hříchů. Čím delší modlitba, tím více zásluh. Kdyby mohli dosáhnout svatosti vlastním úsilím, měli by v sobě něco, z čeho by se mohli radovat a čím by se mohli chlubit. Takové pojetí modlitby vychází z předpokladu, že je možné dosáhnout odpuštění vlastními zásluhami. A to je základ všech falešných náboženství. Farizeové si osvojili pohanské pojetí modlitby, které přetrvává až do dnešní doby, dokonce i mezi těmi, kdo se hlásí ke křesťanství. Opakování ustálených tradičních frází bez opravdové touhy po Bohu je prázdným mluvením jako u pohanů. Hřích se nedá odčinit modlitbou. Sama modlitba není žádnou ctností ani zásluhou. Květnatými slovy se nedají nahradit pravé pohnutky. I nejkrásnější modlitby mohou být jen prázdnými slovy, pokud nevyjadřují skutečné pocity srdce. Když modlitba vychází z upřímného srdce a vyjadřuje jednotlivá přání člověka, jako by žádal svého přítele zde na zemi o pomoc a očekával splnění, pak je to modlitba víry. Bůh nestojí o formální vděčnost, avšak i nevyslovené volání srdce zlomeného a zkroušeného vědomím vlastního hříchu a naprosté bezmocnosti nalézá cestu k milostivému Otci. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Půst, jak ho Bible představuje, je víc než pouhá forma. Neznamená jen odmítat stravu, nosit režný šat a sypat si popel na hlavu. Ten, kdo se postí ze skutečného žalu nad hříchem, to nečiní nikdy okázale. Pravým smyslem postu, ke kterému nás Bůh vyzývá, není trýznění těla kvůli hříchu. Má nám pomoci poznat závažnost hříchu, pokořit srdce před Bohem a přijmout jeho odpouštějící milost. Bůh přikázal lidu Izraele: roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu. Nic nám neprospěje, budeme-li konat pokání a namlouvat si, že vlastními skutky lze získat zásluhy nebo spasení. Když se lidé Krista ptali, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží, odpověděl: toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Pokání znamená obrátit se od sebe ke Kristu. Pokud přijmeme Krista tak, aby v nás mohl vírou žít, pak budeme konat dobré skutky. Pán Ježíš řekl: když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt. Všechno, co konáme k Božímu oslavení, máme činit radostně a ne z nechutí. V náboženství Ježíše Krista není nic ponurého. Jestliže křesťané svým smutným vzhledem vzbuzují dojem, jako by se zklamali ve svém pánu, zkreslují tím Kristovu povahu a vkládají svým nepřátelům do úst argumenty. Slovy se hlásí k Bohu jako ke svému Otci, ale protože jsou smutní a ustaraní, vypadají jako sirotci. Podle přání Pána Ježíše máme službu pro něj představovat tak přitažlivou, jaká ve skutečnosti je. Řekni svému soucitnému spasiteli o sebezapření a skrytých zápasech srdce. Slož své břemeno u Ježíšova kříže. Pokračuj ve své cestě a raduj se z lásky toho, který tě miloval jako první. Lidé se nemusí dovědět, co se odehrává mezi člověkem a Bohem, ale výsledky působení Ducha Svatého na srdce budou viditelné všem, protože ten, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Neukládejte si poklady na zemi. Pozemské poklady nejsou trvanlivé. Rozkrádají je zloději, kazí je res, ničí je požáry a přírodní pohromy. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Pozemské poklady dokážou natolik ovládnout lidskou mysl, že z ní úplně vytlačí všechny nebeské zájmy. V židovské době se stala láska k penězům hlavním zájmem lidí. Světáctví vytlačilo Boha a náboženství z lidských srdcí. Podobně je tomu i dnes. Touha po bohatství působí tak podmadivým a zotročujícím vlivem na život, že v člověku potlačuje ušlechtilost a převrací lidskost, až je úplně zničí. Služba satanu je únavná, plná starostí a zmatků. Poklad, který si lidé tak pracně na zemi schromáždili, trvá jen krátkou dobu. Pán Ježíš řekl: ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Radí nám, abychom si ukládali poklady v nebi. Ve vlastním zájmu bychom měli získávat nebeské bohatství. Ze všeho, co vlastníme, jen ono je skutečně naše. Poklad uložený v nebi je nezničitelný. Nemůže jej zničit požár ani záplava, nemůže jej ukrást zloděj ani znehodnotit res, protože o něj pečuje Bůh. Tímto pokladem, kterého si Kristus váží nade všechno, je bohaté a slavné dědictví v jeho svatém lidu. Kristus nazývá učedníky svými klenoty, svým drahocenným a jedinečným pokladem. Budou zářit jako drahokamy v čelence. Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato. Člověk bude nad zlato z Ofíru. Kristus, zdroj veškeré slávy, pohlíží na svůj lid v jeho čistotě a dokonalosti jako na odměnu za všechno své utrpení, pokoru a lásku a jako na doplnění své slávy. Umožňuje nám, abychom s ním spolupracovali na velkém díle vykoupení a měli podíl na bohatství, které získal svým utrpením a smrtí. Apoštol Pavel napsal křesťanům v Tesalonice: vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy? Ano, vy jste naše sláva a radost. Tento poklad máme shromažďovat podle Kristova příkazu. Povaha člověka je výsledkem celoživotního úsilí. Poklad v nebi shromažďujeme každým slovem a činem, které milostí Kristovou vzbudí třeba v jediné duši touhu po nebeském království a každým úsilím o vytvoření křesťanské povahy. Kde je poklad, tam je i srdce. Když se snažíme prospět jiným, prospíváme i sobě. Člověk, který věnuje své prostředky a čas pro šíření evangelia, věnuje své zájmy a modlitby tomuto dílu a lidem, kteří mají být zachráněni. Jeho láska se upíná k druhým a zároveň se prohlubuje jeho oddanost Kristu, která mu umožní prokazovat bližním nejvyšší dobro. Člověk pozná hodnotu pokladu, který si po celý život v nebi skládal, až v poslední den, kdy všechno pozemské bohatství ztratí cenu. Jestliže jsme se řídili slovy Ježíše Krista, uvidíme lidi, kteří byli zachráněni naším přičiněním, až se jednou shromáždíme kolem Božího trůnu. Pak poznáme, že jeden člověk přivedl ke spasení druhé a ti zase další a že celý ten velký zástup lidí zakotvil v přístavu pokoje také naším přičiněním. Vykoupení pak složí své koruny k Ježíšovým nohám a budou ho navěky oslavovat. S jakou radostí se bude Kristův spolupracovník dívat na vykoupené, kteří se budou podílet na slávě vykupitele, jak si budou nebe vážit ti, kdo věrně pracovali pro záchranu jiných. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Podle slov Spasitele je všechno podmíněno upřímností našich úmyslů a naprostým odevzdáním Bohu. Když se upřímně a neúnavně snažíme poznat pravdu a poslouchat ji za každou cenu, přijmeme Boží světlo. Pravá zbožnost začíná teprve tehdy, když se přestaneme poddávat hříchu. Pak se srdce stotožní s výrokem apoštola Pavla. Jen to mohu říci. Zapomíná je na to, co je za mnou, upřed k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Tam, kde zrak zaslepila sebeláska, zůstává jen tma. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Tato neproniknutelná temnota zahalila Židy v zatvrzelé nevěře a znemožnila jim poznat povahu a poslání toho, který je přišel zachránit od jejich hříchů. Prohra v pokušení začíná tehdy, když dovolíme, aby se do naší mysli vloudila pochybnost a naše důvěra Bohu ochabla. Jestliže se nerozhodneme odevzdat plně Bohu, jsme ve tmě. Máme-li nějaké výhrady, necháváme satanu pootevřené dveře, aby nás mohl vést svým pokušením. Jakmile se mu podaří zatemnit náš zrak, abychom okem víry neviděli Boha, ztratíme ochranu před hříchem. Ovládá-li nás touha po hříchu, svědčí to o naší duchovní zaslepenosti. Pokaždé, když podlehneme takové touze, sílí náš odpor vůči Bohu. Půjdeme-li cestou vyznačenou satanem, obklopí nás stíny zla a každý krok nás povede do stále hlubší tmy a zhorší naši duchovní slepotu. V duchovní oblasti platí stejný zákon jako v přírodě. Kdo zůstává ve tmě, ztratí nakonec zrak. Obklopí ho ta nejhustší temnota a ani nejjasnější slunce mu nepřinese světlo. Kdo je ve tmě a ve tmě chodí, neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Stálým povolováním zlu, úmyslným přehlížením Božího působení, přestává hříšník milovat dobro, toužit po Bohu a dokonce ztrácí schopnost přijímat nebeské světlo. Pozvání milosti je stále stejně laskavé. Boží světlo září právě tak jasně, jako když osvítilo člověka poprvé. Avšak hlas naráží na hluché uši, světlo dopadá na slepé oči. Bůh nikoho neopustí, nikoho nezanechá vlastnímu údělu, dokud je ještě naděje na jeho záchranu. Člověk se odvrací od Boha, nikoli Bůh od člověka. Náš nebeský Otec nás volá, varuje a ujišťuje o své lásce tak dlouho, dokud další působení na nás má ještě smysl. Hříšník nese odpovědnost sám za sebe. Kdo se dnes staví proti působení Ducha Svatého, připravuje si cestu, aby příště odmítl ještě větší světlo. Jeho odpor vůči Bohu roste, až nakonec na něho přestane světlo působit a zůstane netečný vůči vlivu Ducha Svatého. Pak se to světlo, které v sobě měl, promění ve tmu. Pravda, kterou poznal, se mu tak zatemní, že prohloubí jeho zaslepenost. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Kristus neříká, že člověk nechce nebo nesmí sloužit dvěma pánům, ale že nemůže. Zájem o Boha nelze sloučit se zájmem o mamon. Tam, kde svědomí křesťana nabádá k trpělivosti, sebezapření a sebeovládání, tam nevěřící člověk překračuje mez, aby uspokojoval své sobecké sklony. Na jedné straně dělící čáry stojí následovník Kristův, který projevuje sebezapření. Na druhé straně stojí milovník světa, který si nic neodepře, libuje si ve výstředním způsobu života, vyžívá se v lehkovážných a škodlivých věcech. Křesťan nemůže přestoupit tuto hranici. Nikdo nemůže zůstat neutrální. Není střední cesty. Nenajdeme člověka, který neslouží ani Bohu, ani nepříteli spravedlnosti. Kristus chce žít ve svých následovnících, působit prostřednictvím jejich schopností a možností. Svou vůli musí podřídit vůli Kristově. Musí jednat pod vlivem jeho ducha. Pak už ovšem nežijí oni, nýbrž Kristus žije v nich. Kdo se plně neodevzdá Bohu, je ovládán jinou mocí, poslouchá jiný hlas, který ho vede úplně jiným směrem. Polovičatou službou se člověk staví na stranu nepřítele jako úspěšný spojenec mocností zla. Když se k Satanu připojí a začnou s ním spolupracovat i lidé, kteří se vydávají za bojovníky Kristovi, projeví se jako nepřátelé Kristovi. Zrazují své poslání. Stávají se spojovacím článkem mezi Satanem a pravými bojovníky Kristovými. Jejich prostřednictvím pak nepřítel stále působí, aby pro sebe získal srdce Kristových bojovníků. nejmocnějším satanovým nástrojem na tomto světě. Není nemravný život zatvrzelého hříšníka nebo vyvrhlé lidské společnosti, ale život člověka, který se zdá ctnostný, čestný a ušlechtilý, avšak otročí snad jen jedinému hříchu, podléhá snad jen jediné neřesti. Pro jiného člověka, který v skrytu bojuje proti nějakému silnému pokušení a chvěje se na samém okraji propasti, je takový příklad nejsilnějším svodem k hříchu. Ten, kdo získal vyšší pojetí života, pravdy a cti, a přesto úmyslně přestupuje některé přikázání Božího zákona, převrací své ušlechtilé dary tak, že se stávají příčinou pádu do hříchu. Nadání, vlohy, schopnosti, cit, dokonce i ušlechtilé a laskavé činy se mohou stát satanovou léčkou, která strhne jiné do propasti zkázy a vede ke ztrátě věčného života. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. Nemějte starost o svůj život. Dárce života ví, že potřebujeme potravu, abychom mohli žít. Stvořitel také ví, že naše tělo potřebuje oděv. Otec nám dal ten největší dar. Nepřidá nám snad i vše ostatní, co potřebujeme. Pán Ježíš poukázal svým posluchačům na ptactvo, které zpívá své chvalospěvy a nezatěžuje se přitom starostmi. I když nesejí a nežnou, přesto se stvořitel stará o jejich potřeby. A pak se otázal, což vy nejste o mnoho cennější? Horské stráně a pole hýřily pestrými barvami. Pán Ježíš ukázal na květiny v svěží raní rose a řekl, podívejte se na polní lilie, jak rostou. Půvabné tvary a něžné barvy rostlin a květů může sice člověk svou dovedností napodobit. Kdo však může vdechnout život jediné květině nebo jedinému stéblu trávy. Každý květ u cesty vděčí za své bytí téže moci, která stvořila hvězdnou oblohu. V celém stvoření pulzuje život, který vychází z velkého Božího srdce. Polní květiny odívá Boží ruka do krásnějšího roucha, než jaká zdobila pozemské krále. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Pán Ježíš, který stvořil květiny a obdařil ptactvo líbeznými hlasy, řekl, podívejte se na polní lilie. Pohleďte na nebeské ptactvo. Z nádherných výtvorů přírody se můžeme o boží moudrosti naučit více, než nakolik ji znají učenci. Na lístky květů lilie napsal Bůh poselství srozumitelné pouze srdci prostému nedůvěry, sobectví a ničivých starostí. Nedal snad Bůh zpěvné ptactvo a rozkošné květy ze své nesmírné otcovské lásky proto, aby ozdobil a obšťastnil naši životní cestu? Mohli bychom prožít život i bez květin a ptactva. Bůh se však nespokojil s tím, že nám dal jen to, co by stačilo k pouhému životu. Naplnil zemi i oblohu krásou, která svědčí o jeho lásce k nám. Krása všech stvořených věcí je však jen pouhým zábleskem jeho slávy. Když nešetřil svým nekonečným uměním v přírodě, jen aby nás naplnil štěstím a radostí, proč ještě pochybovat, že nám dá všechno, co potřebujeme k životu? Podívejte se na polní lilie. Každá květina, která otevírá svůj květ slunečnímu svitu, se řídí stejnými zákony, kterými se řídí hvězdy. A přitom jak prostý a krásný je její život. Prostřednictvím květin nás chce Bůh upozornit na krásu pravé křesťanské povahy. Bůh, který obdařil takovou krásou květ, si tím více přeje, aby lidé byli oděni krásou Kristovy povahy. Pán Ježíš řekl, podívejte se na polní lilie, jak rostou, jak vyrůstají z chladné černé země nebo bahna řečiště a jak rozvíjejí svou krásu a šíří vůně. Kdo by mohl tušit při pohledu na nevzhlednou hnědou cibulku, že z ní vzejde taková krása. Když však Bůh působením vláhy a slunečního svitu probudí život, který je v ní skrytý, člověk při pohledu na její krásu žasne. Právě tak se rozvíjí život Boží v každém člověku, který se poddává působení Boží milosti. Tato milost přináší požehnání každému tak štědře jako déšť a sluneční paprsky přírodě. Bůh svým slovem stvořil květiny. A stejné slovo v nás vytváří rysy jeho povahy. Boží zákon je zákonem lásky. Bůh nás obklopuje krásou, aby nás naučil, že na zemi nežijeme proto, abychom hospodařili jen pro sebe, kopali, stavěli, dřeli a starali se. Chce, aby Kristova láska prozářila, obšťastnila a zkrášlila náš život. Podobně jako květiny máme službou lásky přinášet druhým radost. Rodiče, berte pro výchovu dětí poučení z přírody. Voďte je na zahradu, do polí, do lesů a učte je číst v přírodě poselství Boží lásky. Vyvozujte naučení o Pánu Ježíši z přírody. Naučte je, aby v každé příjemné a krásné věci viděli projev Boží lásky k nim. Ukazujte svým dětem krásu svého náboženství. Vyprávějte jim o dobrotě Božího zákona. Učte své děti, že velká Boží láska může změnit jejich povahu tak, že se bude podobat povaze Boží. Učte je, že Bůh si přeje, aby jejich život byl krásný, podobně jako jsou krásné květiny. Když sbírají květiny, učte je, že povaha Stvořitele je ještě krásnější. Tím jejich srdce přilne k Bohu. Dobrý nebeský Otec se jim stane každodenním společníkem a důvěrným přítelem a jejich život se bude měnit po vzoru jeho čistoty. Hledejte především Boží království. Lidé, kteří naslouchali Kristovým slovům, stále toužebně očekávali nějakou zmínku o jeho pozemském království. Zatímco jim Pán Ježíš otvíral poklady nebes, mnozí se v duchu zabývali otázkou, jaké pozemské výhody jim přinese spojení s Ježíšem. Pán Ježíš jim ukázal, že svým přehnaným zájmem o světské věci se podobají okolním pohanským národům. Žijí tak, jako kdyby vůbec nebylo Boha, který pečuje o celé stvoření. Pán Ježíš řekl, potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Přišel jsem, abych vám otevřel království lásky, spravedlnosti a pokoje. Otevřte svá srdce, abyste mohli přijmout toto království a služte především jemu. I když je to duchovní království, neobávejte se, že o vaše pozemské potřeby nebude postaráno. Oddáte-li se službě Boží, postará se o vaše potřeby ten, který má veškerou moc na nebi i na zemi. Pán Ježíš nám neříká, že nemáme o nic usilovat, ale učí nás, že mu máme dát první a nejlepší místo ve všem. Nemáme se pouštět do žádného podniku, sledovat žádné cíle nebo vyhledávat zábavy, které by bránily působení Boží spravedlnosti na naši povahu a na náš život. Cokoliv děláme, máme činit z celého srdce jako pro Pána. Pán Ježíš za svého pobytu na zemi vyvýšil každou stránku života tím, že zjevoval lidem Boží slávu a ve všem se podřizoval vůli svého Otce. Následujeme-li jeho příkladu, patří i nám zaslíbení, že všechno, co potřebujeme v tomto životě, nám bude přidáno. zaslíbení Boží milosti počítá se všemi okolnostmi života. Bere v úvahu chudobu i bohatství, nemoci i zdraví, jednoduchost i moudrost. Ruka věčného Boha se vztahuje i k tomu nejslabšímu člověku, který se k němu obrací o pomoc. I ty nejvzácnější hodnoty světa pominou, ale člověk, který žije pro Boha, bude žít s Bohem. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Boží město otevře své zlaté brány každému, kdo se zde na zemi naučil spoléhat na Boží vedení a moudrost, útěchu a naději v nedostatku a v soužení. Uvítá ho tam zpěv andělů a strom života pro něj ponese ovoce. I kdyby ustoupily hory a pohnuli se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Každý den má dost vlastního trápení. Kdo se odevzdá Bohu a jeho dílu, nemusí mít starost o zítřek. Pán, kterému sloužíme, zná konec od počátku. Nevíme, co přijde zítra a co je nám skryto, ale všemohoucí Bůh to ví. Spoléháme-li ve svém životě jenom na sebe, a očekáváme, že úspěch závisí jen na naší moudrosti, bereme na sebe břemeno, které na nás Bůh nevložil. Snažíme se je nést sami, bez jeho pomoci. Přebíráme odpovědnost, která náleží Bohu, a tím se vlastně stavíme na jeho místo. Oprávněně bychom si mohli dělat starosti a obávat se nebezpečí nebo ztrát. Jestliže však věříme, že nás Bůh miluje a chce naše dobro, přestaneme se obávat o budoucnost. Budeme důvěřovat Bohu tak, jako dítě důvěřuje milujícím rodičům. Naše starosti a obavy zmizí, protože se naše vůle ztotožní s vůlí Boží. Kristus neslíbil, že nám už dnes pomůže nést břemena zítřka. Řekl, stačí, když máš mou milost. Podobně jako manu na poušti, dává nám každý den dostatek milosti. Stejně jako izraelský národ během svého putování pouští, můžeme i my přijímat každé ráno nebeský chléb pro denní potřebu. Jen dnešek je náš a dnes máme žít pro Boha. Dnes máme Kristu svěřit všechny své záměry a plány, vložit na něj své starosti, protože mu na nás záleží. To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. v obrácení a stišení, bude vaše spása. V klidu a důvěře vaše vítězství. Budeš-li hledat Pána a prožívat obrácení každý den, rozhodneš-li se dobrovolně pro svobodu a radost v Pánu, přijmeš-li radostně jeho milostivé volání a vezmeš-li na sebe jeho poslušnosti a služby, Pán utiší tvůj nářek, odstraní tvé těžkosti a vyřeší všechny problémy, se kterými se setkáváš.